Assalomu alaykum. Mutaxassislar insonning yozuviga, qiziqishlariga va yana boshqa ko'plab odatlariga qarab uning xarakterini aniqlaydilar. Bugun inson qadamlari u haqida nimalarni bildirish haqida so'zlashamiz. Insonning qadam tashlashi uning ruhiy holatini to'la ko'rsatib beradi. Kayfiyat o'zgargan paytda qadam tashlash ham o'zgaradi. Sevimli kishimiz bilan uchrashuvga yoki boshqa bir yoqimli voqealar qurshoviga yetayotganda biz uchgandek yuramiz. Taqdir zarbalariga duch kelganda esa sudralib zo'rg'a qadam tashlaymiz. Vazifamiz bo'yicha yurganda shoshib harakat qilamiz. O'zimizni bosh rolda ekanimizni bilib turganda savlat to'qib yuboramiz. O'z-o'zidan mamnun, dimoqdor odamlarning qo'llari dadil harakatlanadi. Oyoqlari xuddi yasab qo'yilgandek, yagi baland ko'tarilgan, qadam tashlashi esa majburiyat yuzasidan bo'ladi.
Tobiy odam boshliqning orqasidan xuddi o'rdakcha ona o'rdak orqasidan ergashgandek yuradi. Agar odamda aniq mo'ljal bo'lmasa, u sekin uyqusiragandek yuradi. Mo'ljal paydo bo'lishi bilan qadamlarini tezlashtirib, kengaytirib boshlaydi. Yurishiga qarab qorong'uda ham ayol yoki erkak kishi kelayotganini aniqlash mumkin. Harakat ritmiga qarab yurishlari bir-biridan farqlanadi. Maqom bilan qadam tashlash bu yaxshi kayfiyat, harakatga tayyorgarlik belgisi. Odatda ko'pgina yosh qizlar va kibrli beg'am kishilar ana shunday bir maqomda chayqalib yurishdan rohatlanadilar. Bir me'yorda tekis qadam tashlash mo'ljal sari g'ayrat bilan qilinayotgan harakatni bildiradi. Harbiy xizmatda safda qadam tashlayotgan soldatlarni bunga misol qilib keltirish mumkin.
Ritmni buzgan holda qadam tashlayotgan odam o'zida emas. Uning istaklariga qandaydir kuchning xalal berishi, uni ikkilanishiga yoki ishonchning yo'qolishiga olib kelgan. Bunda yurish nimadir xalal berayotganini, o'ychanlikni, ichki erkinlik yetishmasligini, hadiqsirayotganlikni bildiradi. Masalan, darsga tayyor bo'lmagan o'quvchining doskaga chiqayotgandagi yurishini eslang. Ayrim sabablarga ko'ra, qadamlarning tezligi, kengligi, yurganda tana harakati o'zgarishi mumkin. Asosan ayollarda kiygan oyoq kiyimiga qarab o'zgaradi. Qadamlar tezligi mijozga va istakning kuchiga bog'liq. Keng qadamlar ishbilarmon, erkin odamlarga xos. Qisqa mayda qadamlar ehtiyotkor, hisob-kitobli, o'zini tuta biladigan, moslashuvchan odamlarga xos. Sezilarli darajada maydaligi tufayli tez-tez qadam tashlovchi odamlar hovliqma va xurqovich bo'ladilar. Keng va sekin qadam tashlash hamisha o'z kuchini va shaxsiyatining qiymatini atrofdagilarga namoyish etish istagini bildiradi.
Bo'shang qadam tashlash qiziqishning yo'qligi, befarqlik, umid va javobgarlikni inkor etish, o'z-o'zini tergash, tartibga solishning yetishmasligidan darak beradi. To'laligicha erkin va hech qanday ortiqcha harakatlarsiz tinch va tarang, tez ham emas, sekin ham emas. Katta ham emas, mayda ham emas, bir baromdagi qadam egasi, tinch, o'ziga ishongan odam, o'zining nima xohlayotganini aniq biladigan, ortiqcha harakatlar bilan o'zini reklama qilmaydigan haqiqiy shaxsdir. Tebranib yurish. Agar har qadamda tananing yuqori qismi tebransa va har qadamda namoyishkorona tabiat sezilsa, bunday odamda o'zini ko'rsatish istagi shu qadar kuchliki, oqibatda ko'r-ko'rona va yasama harakatlar yuzaga keladi. O'ziga ishongan, sodda, sezgir odamlar oldinga va orqaga biroz tebranish bilan kuchli ritmli qadam tashlaydilar. O'zini yaxshi ko'ruvchi odamlarning yelkasi bir tekisda tebranadi.